Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7 έτσι και σήμερα ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου μέσα από το Πάμε Web Radio. Σήμερα μόνος ο Βαγγέλης, μάλλον είναι αυτά που λέμε, τα πάντα είναι δανεικά. Την προηγούμενη φορά δεν ήρθα εγώ. Σήμερα έτυχε κάτι στο Βαγγέλη το Ζέρβα, ανηλυμένη υποχρέωση, για καλό εν πάση περιπτώσει όμως είναι. Οπότε την εκπομπή για σήμερα θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε, εντάξει, ο υποφαινόμενος Δημήτρης Κοδέλας, με τη βοήθεια του Άρη που έχει τον έλεγχο εκεί των κουμπιών του ήχου και της μουσικής, και του Δημήτρη του Σάντρα, του αρχισυντάκτη του Πάμε Web Radio, ο οποίος παίζει τέτρις, δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Λοιπόν, σήμερα έτσι λίγο προβληματιστήκαμε, να πούμε την αλήθεια. Κάτσαμε λίγο και το κουβεντιάσαμε, κάναμε μία μήνυση σκέψη εμείς οι τρεις. Και όχι γιατί τα θέματα αυτά που λέμε του φαρμάκου, που αφορούν κατά κύριο λόγο εργασιακές σχέσεις, συνθήκες κτλ., ωράρια, συμβάσεις, δεν ξέρω και εγώ τι συνήθως λέμε. Ναι, υπάρχουν και θα υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Να, για παράδειγμα, νομίζω ένα από τα πολύ βασικά, δύο από τα πολύ βασικά ζητήματα που απασχόλησαν αυτή τη βδομάδα, για παράδειγμα, ήταν το ζήτημα των εργολαβικών, ήταν το ζήτημα του ασφαλιστικού. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας και θα είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σε επόμενες εκπομπές. Σήμερα όμως, λοιπόν, τι σκεφτήκαμε. Έχουμε σε δύο μέρες μία επέτειο. Νομίζω είναι τα 46 χρόνια. Δημήτρη, είναι τα 46 χρόνια λοιπόν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, της 17η 1973. Θέλαμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια. Και εκεί προβληματιστήκαμε, να πούμε την αλήθεια. Να είναι, ξέρω εγώ, μία επαιτειακή εκπομπή που απλά θα κάνουμε μία αναδρομή του τι συνέβη, τι έγινε, και που θα τη διανθίσουμε με τραγούδια που συνήθως ακούγονται, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες, ή θα δοκιμάσουμε να σκαλίσουμε λίγο παρακάτω το έδαφος. Εμείς αποφασίσαμε να πούμε την αλήθεια το δεύτερο, να δούμε κάποια άλλα πράγματα που αφορούσαν εκείνη την περίοδο, να δούμε συμπεριφορές ανθρώπων, να δούμε καταρχάς αν αυτοί οι άνθρωποι του τότε έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους στο σήμερα, εάν οι συμπεριφορές, τα θέλω, η καθημερινότητά τους έχουν καμία σχέση με τις συμπεριφορές, τα θέλω και την καθημερινότητα του σήμερα. Είπαμε να βάλουμε και κάποια τραγούδια τα οποία ίσως είναι λίγο πιο ρηγμένα, να το πω έτσι, αλλά νομίζουμε ότι ταιριάζουν πάρα πολύ στο κλίμα της εποχής, και επειδή ακριβώς ταιριάζουν στο κλίμα της εποχής, νομίζουμε ταιριάζουν απόλυτα και στο κλίμα του σήμερα. Αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσαμε να την αναλάβουμε μόνοι μας. Όχι γιατί, ξέρω εγώ, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε μελετήσει, αλλά ίσως επειδή έχουμε μόνο διαβάσει και επειδή έχουμε μόνο μελετήσει και δεν έχουμε, ξέρω εγώ, δεν είχαμε ποτέ τη ζωντανή παρουσία εκείνων των ημερών, έτσι σκεφτήκαμε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτή την αναζήτησή μας. Θα βγάλουμε λοιπόν μετά από το πρώτο τραγούδι την κυρία Ζωή Σόκου, η οποία έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Δηλαδή, να το πούμε και έτσι, να δένει. Που νομίζω θα μας βοηθήσει λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτής της εποχής. Μας βοηθήσει να ανοίξουμε σιγά την πόρτα της ιστορίας, της μνήμης, και να ανοίξουμε με προσοχή λίγο το παράθυρο του σήμερα και του μέλλοντος. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και θα μιλήσουμε με τη Ζωή.
Άνοιξε σιγά την πόρτα, κλείστη για να μην μη τραβάει. Όλη τη ζωή μου χύνω δάκρυα, δάκρυα, το στόμα μου δεν ξέρει να γελάει. Άνοιξε λίγο το παράθυρο κι ας το φύρω για το Χριστό. Έπα και κάτσε κι ύστερα θα σου το πω το μυστικό. Έπεσε η εικόνα κι άφησε τη γριά τη βάβο μου ξερή κι που λέγε παλιό Ιρλανδέζικο τραγούδι ως που λύσαν προδότες τον οδηγητή. Άνοιξε λίγο το παράθυρο κι ας το φύρω για το Χριστό. Έπα και κάτσε κι ύστερα θα σου το πω το μυστικό. Από τους βάσταρδους τους ξένους κρύψε καλή που το χάλι σου εμείς λιοντάρι θέλει κόρνιο καιρό καιρό δω στο κεφάλι σου. Άνοιξε λίγο το χαρά κι ας το φύρω για το Χριστό. Έπα και κάτσε κι ύστερα θα σου το πω το μυστικό.
Ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Brendan Behan. Η απόδοση ήταν του Βασίλη Ρώτα, τραγουδισμένο από τον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη. Μία έτσι, ας το πούμε, λίγο πιο σπάνια εκτέλεση. Έχουμε συνηθίσει την ερμηνεία είτε της Φαραντούρη είτε της Γιανακοπούλη. Νομίζω όμως είναι εξαιρετική απόδοση από τον ίδιο το συνθέτη. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν μας φέρνει κοντά στην καλεσμένη μας. Την κυρία Ζωή Σόκου που εμένα θα μου επιτρέψετε να τη λέω Ζωή. Πάντοτε όποτε είχα πρόβλημα κατέφευγα σε εκείνη. Θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που πολύ νέο στα συνδικαλιστικά και ο συνδικάτου είχα πάει να κάνω την πρώτη μου εξόρμηση, θυμάμαι, σε ένα εργοστάσιο. Έπρεπε να μιλήσω για κάτι, δεν θυμάμαι καν τι ήταν. Ξέρω εγώ, αφορούσα πληρωσιά, αφορούσε σύμβαση, εν πάση κάτι τέτοιο. και αισθάνθηκα έντρομος. Δεν ήξερα τι να πω, από πού να αρχίσω, πώς θα τους μιλήσω, τι θα δω. Και τότε είχα πάρει τη Ζωή τηλέφωνο και της λέω: Ζωή, έτσι και έτσι πρέπει να κάνω αυτό. Και ήταν εκείνος ο άνθρωπος που με καθησύχασε, με ηρέμησε και τελικά όλα πήγανε καλά. Επειδή κάπως έτσι αμήχανα αισθανόμαστε μπροστά στην επέτειο, ελπίζουμε ότι και είμαστε σίγουροι ότι για άλλη μια φορά η Ζωή θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, θα μας καθησυχάσει, θα μας ηρεμήσει και θα μας πει τα πράγματα με το μοναδικό τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει. Ζωή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είσαι καλά?
Το παλεύουμε. Και πάντα δίνουμε τις μάχες μας. Αυτές είναι σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό, στην κοινωνία, σε συνδικαλιστικό, σε πολιτικό. Πάντα δίνουμε μάχες. Η ζωή είναι μία μάχη, ένας αγώνας. Και θα είναι έτσι.
Και μας βάζεις κατευθείαν ενώπιον της ιστορίας, να πούμε. Εμείς είπαμε σήμερα να κάνουμε μία κουβέντα για τα γεγονότα, ας πούμε, του Πολυτεχνείου, με αφορμή και την 46η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και θέλουμε έτσι λίγο τη βοήθειά σου να κάνουμε μια κουβέντα για την εποχή εκείνη, προσπαθώντας να δέσουμε τα γεγονότα του τότε με το σήμερα. Και αν τελικά έχει καμία σχέση, ας πούμε, δηλαδή, το τότε με το σήμερα, αν αξίζει όλη αυτή η ιστορία που γίνεται εδώ και τόσα χρόνια, αυτοί οι εορτασμοί, οι πορείες, τα επαιτειακά αφιερώματα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα όμως έτσι να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Εκείνες οι μέρες της δικτατορίας, ας πούμε, αυτή η εφταετία, όσο μπορείς να τη θυμηθείς, πώς ήταν σε επίπεδο, αν το πούμε, καθημερινότητας των ανθρώπων, συμπεριφοράς, τι κάνανε οι άνθρωποι, ας πούμε, τότε?
Ναι. Καταρχήν πρέπει να σας πω το εξής, ότι η ιστορία υπάρχει από τότε που ξεκίνησε ο άνθρωπος να λειτουργεί στη γη. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Mm-hmm. Υπήρξαν φάσεις, επαναστάσεις, πισωγυρίσματα. Πάντα υπήρχε αυτό και πάντα θα υπάρχει. Διότι ο υποκειμενικός παράγοντας που είμαστε εμείς οι άνθρωποι, καταρχήν δεν έχουμε πάντα την ίδια σκέψη. Δεν έχουμε την ίδια συνειδητοποίηση. Άλλα τα ακούσματα και τα ερεθίσματα του ενός και άλλα του αλλουνού, αν εξαρτάται σε ποιο περιβάλλον έζησε. Από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι δεν θα είναι πάντα ευθύ. Η περίοδος εκείνη, όσο τουλάχιστον την έζησα και εγώ, ήταν για τους ανθρώπους που είχαν στο μυαλό τους τον αγώνα, το να παλέψουν για μια καλύτερη ζωή, ήταν μαύρη, από την άποψη ότι κυνηγήθηκαν. Όχι μόνο, το Πολυτεχνείο ήταν ένα αποκορύφημα και θα το πούμε και αυτό, mm-hmm. αλλά κυνηγήθηκαν για τη στάση τους ζωής που είχαν, για την αντίληψη, για τη συμμετοχή σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα, σε ένα πολιτικό κίνημα. Δηλαδή κυνηγήθηκαν, χτυπήθηκαν. Αυτό λοιπόν που έγινε στο Πολυτεχνείο ήταν συσσόρευση μιας τέτοιας αγανάκτησης. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ένα απόστημα μαζεύει και μετά σπάει.
Ναι.
Αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι τι? Και ειδικά οι νέοι άνθρωποι.
Εσένα εκείνα τα γεγονότα σε βρήκανε μαθήτρια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ήμουνα μαθήτρια νυχτερινού γυμνασίου, κοντά στο κέντρο, mm-hmm. ήταν στους Αμπελόκηπους, άρα υπήρχε ο απόϊχος, δηλαδή δεν ήταν κάτι μακρινό. Να πω ότι και στην ηλικία που ήμουν εγώ, αλλά και τα άλλα τα παιδιά. Τι συζητούσαμε σαν καθημερινοί άνθρωποι. Θα πηγαίναμε να πιούμε τον καφέ μας στο ταβερνάκι όταν είχαμε λεφτά, γιατί δεν ήταν και αυτό, όταν δουλεύεις, ναι, και πας σχολείο, σημαίνει ότι είσαι φτωχός άνθρωπος.
Εξαρτάσαι από το χαρτζιλίκι.
Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή κρατάς, δουλεύεις και κρατάς χαρτζιλίκι από αυτό που δουλεύεις και το άλλο το δίνεις στην οικογένεια, γιατί αυτό γινόταν εκείνη την περίοδο. Τουλάχιστον που ήμασταν εμείς. Δηλαδή ήμασταν όπως ήταν όλοι οι άνθρωποι, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Τι όμως συνέβαινε, ότι όταν ακούς ότι στο Πολυτεχνείο γίνεται χαμός, ερχόταν η πληροφόρηση, ότι συγκεντρώνεται κόσμος, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να χτυπήσουν, και να έχεις και στο νυχτερινό γυμνάσιο και αστυνομικούς, αρκετούς δηλαδή, μπορεί να ήταν και πάνω από το 30% των παιδιών, οι οποίοι ήταν χωροφύλακες του Δημοτικού και έρχονταν να τελειώσουν το νυχτερινό γυμνάσιο, αλλά όπλο φορούσαν κιόλας. Αντιλαμβάνεστε.
Είναι φοβερή εικόνα αυτή.
Βέβαια, ότι αυτό που γινόταν, αυτή η διεργασία ανάμεσα σε αγανάκτηση, σε φόβο, γιατί ο φόβος πάντα υπάρχει, αν πει οποιοδήποτε άνθρωπος ότι σε κρίσιμες φάσεις, ακόμα και σήμερα, ψυχανεμιζόμαστε ότι μπορεί να χτυπήσουν τα ΜΑΤ, αν πει ότι κάποιος δεν φοβάται, νομίζω ότι θα πει ψέμα. Και τότε υπήρχε ο φόβος. Και για τους ανθρώπους που κατέβαιναν κάτω, και για τους ανθρώπους που συγκροτούσαν, πώς να το πω, πορείες, ξέρεις, τις στιγμές, ναι, ναι, όχι οργανωμένα από τα πριν. Και η προσπάθεια που γινόταν εκεί την Παρασκευή το βράδυ από παιδιά που ήταν παράνομα οργανωμένα στην ΚΝΕ, μετά το μάθαμε, τότε δεν το ξέραμε, που πρωτοστατούσαν να μην γίνει σχολείο εκείνο το βράδυ, να μην λειτουργήσει και να φύγουν. Και έβλεπα τον εαυτό μου που δεν ήμουν συνειδητοποιημένη εκείνη την περίοδο, με την έννοια να έχω ξεκάθαρες απόψεις. Είχα ένα... μου άρεσε το δίκιο. Πάλευα το δίκιο. Αυτό, ήθελα να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Ήθελα να μην αδικεί κανένας κανέναν. Αυτό, το γενικό και το απλό. Και είδα τον εαυτό μου εκεί μπροστά να βοηθάω τα παιδιά να μην πάει κανείς σχολείο. Όμως δεν κατέβηκα κάτω, γιατί ήμουν μόνη μου. Γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος. Πάντα θα υπάρχει ο φόβος. Και να σας πω και το εξής. Και αυτά τα παιδιά που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και αυτά που πρωτοστατήσανε, δεν γεννήθηκαν έτσι. Και κανείς δεν γεννιέται ούτε επαναστάτης, ούτε ήρωας. Εγώ θα σας πω το εξής. Πάρτε την περίοδο 40-49. Πόσοι ηγέτες ξυπίδησαν μέσα από τον αγώνα όμως. Και ξέρετε, εγώ θέλω να το πω αυτό. Στα πρώτα χρόνια που ζούσα και την οργανωμένη ζωή και ασχολιόμουν και με το συνδικαλισμό κλπ, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι πέρασαν τα πάνδυνα από το 30 και μετά, δηλαδή με εξορίες, με φυλακές κλπ. Και μας λέγαν, προσπαθώντας να μας βοηθήσουν κιόλας, να καταλάβουμε και την ιστορία μας κλπ. Το πρόβλημα των βασανιστήριων, το πώς γίνονταν, το τι γίνονταν κλπ. Και εγώ με τη δική μου σκέψη, ξέρετε, τους είπα, τους έλεγα, πω, τι είναι αυτό το πράγμα που μου λέτε. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, το πιο πιθανό να μην άντεχα. Δεν ξέρω αν θα άντεχα. Δηλαδή να σταθώ όρθια. Και ξέρετε τι μου είπαν. Ούτε αυτοί που άντεξαν ήξεραν ότι θα αντέξουν. Άλλο τι θέλω και άλλο τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν γίνονταν διεργασίες. υπήρχε κόσμος που είχε διάφορες εμπειρίες ή καταβολές από την οικογένεια. Δηλαδή, άλλοι ήταν στην, οι γονείς τους ήταν στην αντίσταση. Άλλων μπορεί να ήταν στους Λαμπράκηδες. Είχαν κυνηγηθεί κλπ. Άλλοι τα άκουγαν αυτά, δεν τα είχαν ζήσει. Και πάντα ξέρετε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πιο ριζοσπάστες, πιο... με μεγαλύτερο, να πω την έκφραση, συγγνώμη, με μεγαλύτερο τσαμπουκά. Οπότε τα όποια αυτά, οι όποιες αυτές συνθήκες τον επηρεάζουν πολύ περισσότερο.
Ζωή.
Και γι' αυτό βρέθηκε ένας κόσμος που δεν ήταν το ίδιο πράγμα ή δεν σκέφτονταν ναι. ακριβώς το ίδιο πράγμα και στο Πολυτεχνείο και μέσα και απ' έξω.
Ζωή τώρα... Έβαλες κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στην κουβέντα ναι. τα οποία και εμείς σκεφτόμασταν έτσι λίγο να σε ρωτήσουμε και μας δίνεις την ευκαιρία να, τώρα να κάνουμε και τις ερωτήσεις μας ακόμα πιο συγκεκριμένες. Συγγνώμη. Καταρχάς μας είπες ότι αυτό το πράγμα νομίζω που μπορεί να το σκέφτονται όλοι, ότι τελικά παιδάκι μου, ορισμένοι άνθρωποι τι είναι, υπεράνθρωποι, είναι κάτι διαφορετικό από εμάς κτλ. Όπως είπες ότι τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973 ήταν αποτέλεσμα μιας συσσωρευμένης, να το πω έτσι, αγανάκτησης
ναι.
Όλων αυτών των χρόνων. Ωστόσο, προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ οι τρεις, ας πούμε, που δεν ζήσαμε αυτά τα γεγονότα και φανταζόμαστε εκείνες εποχές ότι, για παράδειγμα, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας, λόγω κοινωνικής δράσης, πιστεύω και τα λοιπά, πάντοτε ήταν κυνηγημένοι στο περιθώριο με την ασφάλεια ή του ρουφιάνου πίσω από την πλάτη τους. Οι υπόλοιποι άνθρωποι φαντάζομαι ότι πήγαιναν στη δουλειά τους. Όπως είπες, ξέρω εγώ, πηγαίνανε στα πάρτι τους, στα ταβέρνες τους και τα λοιπά.
Παντρεύονταν, ναι. διασκέδαζαν. Βεβαίως. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν όλοι.
Ναι, θέλω να πω μια ζωή που, εν πάση τόση, τηρουμένων των αναλογιών, οι άνθρωποι την έκαναν, την κάνουν και θα την κάνουν, ας πούμε. Ή, εν πάση τόση, όλοι μας θέλουμε να ζούμε σε μια ηρεμία, εν πάση τόση, να εξασφαλίζουμε ένα ελάχιστο γαλήνης, να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τι ήταν αυτό, νομίζεις, που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε, ξέρεις, μέχρι εδώ. Ή, για παράδειγμα, μίλησες για την προσωπική σου την περίπτωση, ότι είπες ότι ενώ δεν ήσουν εκείνη τη στιγμή κατασταλαγμένη ή αν το θέλεις ιδεολογικά...
Ναι, δεν μου άρεσε το άδικο.
Ακριβώς.
Ναι.
Ποιος ήταν, ήταν ο δικός σου δικαιικός κανόνας που αισθάνθηκες ότι εκείνα τα χρόνια, παρότι ήσουν μικρή μαθήτρια και τα λοιπά, παραβιαζόταν.
Ναι,
και είπες ότι δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο.
Ναι. Επειδή υπήρχε μια σχετική ενημέρωση στα κρυφά, εννοείται, έτσι, από τα παιδιά που ήταν παράνομα οργανωμένα στο σχολείο, και σας λέω, δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε τότε. Απλά βλέπαμε κάποιους ανθρώπους πρωτοπόρους σε κάποια πράγματα, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όταν λοιπόν υπήρχαν αιτήματα για δημοκρατία, για το τι γινόταν στις σχολές με το άσυλο κλπ., για το ότι παίρναν φαντάρους τους φοιτητές οι οποίοι τους κόβαν βία την αναβολή, όσους δεν τους συλλαμβάναν για να πάνε στα κρατητήρια, αλλά τους κόβαν την αναβολή με το έτσι θέλω και τους στέλναν φαντάρους κλπ. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Όταν λοιπόν έβλεπες και όταν το άκουγες αυτό, αντιλαμβανόσουν ότι αυτό είναι άδικο που γίνεται. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα, λύνει τα προβλήματα του αρρωστημένου τους μυαλού. Δηλαδή δεν μπορείς τη ζωή των ανθρώπων να την επιβάλλεις με τα τάνκ, με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δηλαδή μερικά βασικά πράγματα, και εγώ που δεν είχα ασχοληθεί μέχρι τότε, ήμουνα και μικρή, ήμουνα 15 χρονών, εντάξει, εκείνη την περίοδο, δεν είχα ασχοληθεί. Όταν λοιπόν γίνονται όλα αυτά, αντιλαμβανόμουν ότι δεν υπήρχε, δεν έλυνε κανένα πρόβλημα, δημιουργούσε προβλήματα. Και μάλιστα δημιουργούσε προβλήματα σε και δεν άφηνε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να πούν αυτό που σκέφτονται, να κάνουν αυτό που σκέφτονται, να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Γιατί ξέρετε κάτι, πάντα οι πρωτοπόροι δεν είναι η πλειοψηφία. Αυτό τουλάχιστον ας το δούμε το 40-45, ένα μέρος ήταν με τους κατακτητές. Ένα μέρος είχε λουφάξει, δεν έκανε τίποτα. Και ένα μέρος, ας πούμε το 1/3, ήταν αυτοί που έβγαιναν μπροστά και διακινδύνευαν τη ζωή τους για να ανοίξουν ένα δρόμο και να πείσουν και τους υπόλοιπους ότι πρέπει να παλέψεις για να φύγει ο κατακτητής. Αλλιώς δεν πρόκειται να φύγει, θα είναι εδώ συνέχεια. Αυτό λοιπόν πάντα θα υπάρχει και στο Πολυτεχνείο. Και σήμερα το ίδιο γίνεται.
Γνωρίζατε, είχατε επίγνωση? Γιατί εντάξει, ένα από τα, να το πω έτσι, στερεότυπα, όχι της εποχής, αλλά που ευρύτερα νομίζω ακούγονται, όχι ότι είναι 100% λάθος, είναι, πώς να το πω, αυτό που λέμε η αποκοτιά της νεότητας. Ότι ένας νέος άνθρωπος είναι απριόρι ρυψοκίνδυνος.
Είναι πιο ριζοσπάστης, είναι πιο οξυμένος.
Το έχεις νομίζω ακούσει και εσύ, το έχουμε ακούσει όλοι, ότι βέβαια, έχει άγνοια κινδύνου, έχει, ναι.
Δεν γνωρίζατε, μπορεί να δεχτεί έτσι εύκολα την καταπίεση. Αυτό, δεν μπορεί να δεχτεί.
Είχατε επίγνωση εσείς τότε ότι απέναντί σας είχατε ένα κράτος το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό, πάρα πολύ αποφασισμένο να επιβάλλει την εξουσία του και ακριβώς ότι η καταστολή που χρησιμοποιούσε ήταν εξαιρετικά βίαιη, να το πω έτσι.
Ναι, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι βεβαίως είχαν, γιατί είχαν και άλλες εμπειρίες και άλλες αναφορές. Εμείς όμως ως παιδιά είχαμε ένα φόβο, αυτό του άγνωστου, το τι θα γίνει, θα χτυπήσουν, πού θα πας, τι θα κάνεις, τι δεν θα κάνεις, μέχρι εκεί. Όμως αυτό δεν μπορούσε να σε κρατήσει πάντα στα μετώπισθεν. Σας πρόσεχνε και μπροστά. Και εγώ σας λέω ότι αν έβρισκα κάποιον πολύ γνωστό να κατέβω και να μπορεί να με γυρίσει μετά πίσω, γιατί ήμουνα και πιο μικρή από τα παιδιά που ήταν, είχα ένα φόβο, όμως είχα και μια αγωνία, προσπαθούσα να ακούσω το ράδιο να δω τι έγινε. Θέλω να πω ότι ακόμη και όταν δεν κατέβηκα στο Πολυτεχνείο, είχα την αγωνία μέχρι τι θα γίνει. Και όσα φιλτραρισμένα περνούσαν από τα μέσα, ένα ραδιόφωνο ήταν τότε, όσα φιλτραρισμένα. Όμως να πούμε και το εξής, και νομίζω ότι είναι πάντα λοιπόν θα υπάρχει μια πρωτοπορία που θα είναι μπροστά. Πάντα. Αυτό στην ιστορία έτσι είναι. Μήπως σήμερα δεν έχουμε ανθρώπους που είναι εργοδοτικοί είτε στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα είναι, εντάξει, και εκεί υπάρχουν, εννοείται ότι άνθρωποι που είναι ταυτισμένοι με τον εργοδότη. Είναι ένας κόσμος που δεν κάνει τίποτα, είτε από σήμερα και από φόβο βεβαίως, μη χάσει τη δουλειά του, αν κάνει μόνος του κάτι. Και είναι και ένας κόσμος που βγαίνει πιο μπροστά. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, και αν θέλετε και το κριτήριο που κανείς πρέπει να βλέπει. Τι, ότι όταν μαζικά και συλλογικά κάνεις πράγματα, δεν μπορούν, τότε έτσι προστατεύεις και το μεροκάματο και τη δουλειά σου και τα δικαιώματά σου. Όταν μας έχουν τσακίσει και έχουν σπάσει τα δάκτυλα και δεν είναι ενιαία γροθιά, αλλά τα έχουν σπάσει, πιο εύκολα μπορούν να μας τσακίσουν. Και σήμερα αυτό γίνεται. Και γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια, εντάξει, όλοι το ξέρουμε, όταν χάθηκε το αντιπαλωδέως, όταν ο σοσιαλισμός ανατράπηκε, εντάξει, εκεί πια υπάρχει μία απορία, που δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντίπαλο, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά καμιά φορά ο κόσμος το βλέπει πιο δύσκολα. Σου λέει πού, σαν πού να πάω. Όμως έχει να πάει, έχει να πάει, και ως κύριο μέλημα πρέπει να έχει τι, τη ζωή του, τις ανάγκες του και το ποιος παράγει αυτό το πλούτο σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη γη. Αν απαντήσεις αυτά, νομίζω απάντησε και στα υπόλοιπα, τι πρέπει να κάνει.
Ναι.
Αλλά δεν είναι, δεν είναι. Εμείς τα λέμε τώρα, τα συζητάμε. Εύκολα βγαίνουν οι κουβέντες. Δεν είναι εύκολα. Ούτε τότε ήταν εύκολα, ούτε και σήμερα είναι εύκολα.
Πάντως τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε, ζωή μου, ότι τέλος ιστορίας δεν υπάρχει.
Τέλος.
Τέλος ιστορίας δεν υπάρχει.
Όχι βέβαια, όχι. Ούτε θα υπάρξει.
Ναι.
Ούτε θα υπάρξει.
Λοιπόν, για να πάρεις και εσύ μία ανάσα, θα κάνουμε μία... Πόσο είναι το τραγούδι? 2-2,5 λεπτά. Έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσε. Να πάρεις και εσύ μία ανάσα, 2-2,5 λεπτά είναι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
Βεβαίως.
Ναι. Στο δεύτερο μέρος στη συζήτηση με τη Ζωή Σόκου. Ζωή, είσαι ακόμα εκεί?
Ναι, ναι, εδώ είμαι.
Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα κάτι. Μίλησες για το πώς οι νέοι άνθρωποι ένιωθαν, καταλάβαιναν και αντιδρούσαν πάνω συνθήκες εκείνης της εποχής. Ωστόσο, από όσο ξέρουμε, από όσο διαβάζουμε, από όσο έχουμε μάθει, Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο φοιτητές, δεν ήταν μόνο μαθητές. Mm-hmm. Κάνουμε λάθος?
Έτσι είναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν ήταν. Ξεκίνησαν οι φοιτητές ξεκίνησαν, όπως είπα πριν, με τα βασικά τους αιτήματα την περίοδο εκείνη, mm-hmm. με το χτύπημα του φοιτητικού κινήματος της Χούντας, γιατί αυτό ήταν. Και βεβαίως συσπυρώθηκε γύρω, γι' αυτό είπα ότι υπήρχε συσσωρευμένη αγανάκτηση γενικότερα στον κόσμο, όχι μόνο σε αριστερούς, αλλά και σε άλλους ανθρώπους, δημοκράτες, που εν πάση περιπτώσει δεν άντεχαν όλη αυτή την σαπίλα που είχε πια αυτό το σύστημα και την επίθεση που έκανε. Έτσι λοιπόν και συνδικάτα κατέβηκαν. Και από τα Μέγαρα, ιστορικά τουλάχιστον, με τις απαλωτριώσεις που ήθελε να κάνει Χούντα εκεί, και αυτό ήταν ένα έναυσμα, γιατί πάντα υπάρχει αφορμή και ξεσηκώνεται με αφορμή κάτι και λέει κανείς, μα γι' αυτό ξεσηκώθηκε και πήγε στο Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, υπάρχει συσσόρευση και υπάρχει πάντα μια σπίθα που είναι ικανή να κάνει πυρκαγιά. Έτσι λοιπόν ο κόσμος έβγαζε από μέσα του και τα συνδικάτα, οι οικοδόμοι είχαν βγει, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και από άλλους φορείς, λοιπόν κατέβαιναν μαζικά κάτω και με προσκλήσεις, με κάλεσμα αυτών των ανθρώπων. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε από 3 αιτήματα και έφτασε να μιλάει και για τους Αμερικάνους και για τη Χούντα των συνταγματαρχών και για να φύγουν και για να σταματήσουν οι διώξεις και να απολυθούν οι εξόριστοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκίνησε από τα αιτήματα των φοιτητών και έφτασε σε ένα πολιτικοποιημένο κίνημα. Όχι κομματικοποιημένο, γιατί πολλοί μπερδεύουν αυτά τα δύο. Διότι λειτουργούσαν πάρα πολύ, βεβαίως και η ΚΝΕ και το ΚΚΕ, αλλά ήταν και άλλες οργανώσεις την περίοδο εκείνη που, εν πάση περιπτώσει, είχαν μία δράση. Θέλω να πω ότι ξεκίνησαν από κάποια πράγματα και μετά γενίκευσαν και πολιτικοποίησαν αυτόν τον αγώνα, γενικευμένα δηλαδή για τη Χούντα, για τους Αμερικάνους που στήριζαν όλο αυτό το φασισμό που εκφραζόταν απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα, και έφτασε σε αυτό. Θυσιάστηκαν άνθρωποι, μα πάντα έτσι γίνεται, και ανατράπηκε όλη αυτή η κατάσταση. Βεβαίως, άλλο πράγμα ήθελε το κίνημα εκείνη την περίοδο, άλλο πράγμα έγινε, πάντα το σύστημα.
Όπως αναρρύθμιτες φορές στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων.
Έχει, ναι, ναι, και έχει και την δυνατότητα να, πώς να το πω, να χτυπάει το κίνημα με το γάντι, με το λουλούδι υποτίθεται. Ωστόσο, ναι, ο αγώνας συνεχίζεται και όπως συνεχίστηκε δηλαδή και μετά για τον εκδημοκρατισμό, υπήρχε το κίνημα πέρα από τα συνδικάτα, ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος. Δηλαδή και που έφυγε η Χούντα και ήρθε η κυβέρνηση Καραμανλή και με τις εκλογές, ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος έκανε κοντά μια δεκαετία για να υπάρξει στοιχειωδώς. Η Βασιλακοπούλου
ναι, ήταν 1980 όταν την πάτησε το φορτηγό. Νομίζω δεκαετία του 70, επί κυβέρνηση Καραμαλής, είχαμε την κατάργηση της πάλης των τάξεων.
Βέβαια, με το Λάσκαρη.
Με το Λάσκαρη, ναι.
Βέβαια. Ναι, θέλω να πω, υπήρξε το 75, είχαμε 2 χτυπήματα, ένα στην πορεία του Πολυτεχνείου και ένα στο... μεγάλα χτυπήματα εννοώ. Και το άλλο ήταν με το νόμο για την κατάργηση της πάλης, το σύγχρονο ιδιώνυμο, που επίσης χτυπήθηκε. Θέλω να πω ότι μπορεί να άλλαξε η κατάσταση, αλλά επί της ουσίας η μάχη συνεχιζόταν. Και θα δει κανείς και σε διαφορετικές συνθήκες, πάλι θα υπάρχουν οι πρωτοπόροι, μάχες θα δίνονται κάποιοι. Σήμερα δεν χάνεις τη ζωή σου με απόλυτο τρόπο, αλλά χάνεις τη δουλειά σου, υπάρχει κυνηγητό, δεν μπορείς να ζήσεις. Δηλαδή σήμερα οι θυσίες το 40 ήταν να δώσεις τη ζωή σου.
Ναι.
Και στη συνέχεια μετά, δηλαδή είχες εξορίες, φυλακές, στη Χούντα επίσης κινδύνευε η ζωή σου, μετά τα δικαιώματά σου. Σήμερα δεν δίνεις τη ζωή σου, αλλά ο αγώνας που δίνεις, και είναι και πιο δύσκολος, γιατί δεν είναι τόσο ορατός ο εχθρός, δηλαδή δεν τον βλέπεις όπως τον έβλεπες στη Χούντα, ακόμα και τη δεκαετία του 70. Που ήταν συγκρουσιακή ακόμα η κατάσταση. Μετά το σύστημα άλλαξε τρόπο. Καταρχήν εκδημοκρατισμός στα συνδικάτα, αλλά έχουμε τη συνδικαλιστική μαφία και αριστοκρατία. Σήμερα που με ύπουλο τρόπο και με ανοιχτό πολλές φορές τα βρίσκει με την εργοδοσία και με τις κυβερνήσεις το επίπεδο της ΓΕΣΕ, αλλά και άλλες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε βάρος του κόσμου της δουλειάς και των δικαιωμάτων του. Ωστόσο, ώσπου να το δεις αυτό και να το αντιμετωπίσεις, ήδη έχει περάσει και ένας κόσμος, του το λες, δεν μπορεί να το καταλάβει.
Ίσως δεν μπορεί να καταλάβει ζωή ότι πάντοτε οι άνθρωποι πάντοτε τη ζωή τους την έδιναν. Κάποιες φορές την έδιναν για τη ζωή τους.
Βέβαια.
Και κάποιες άλλες φορές, όπως σήμερα, δίνουν τη ζωή τους σε κάποιους άλλους
το
όμως.
Αφιερώνεις το χρόνο σου, τη ζωή σου,
ναι.
Κομμάτια από τη ζωή σου, το χρόνο σου, αντί να πας να διασκεδάσεις, θα πας στη συνέλευση. Δηλαδή, πώς να το πω, πρέπει να τρέξεις ακόμα περισσότερο, να πας σε περισσότερο κόσμο να μιλήσεις, να μάθει, να καταλάβει. Είναι νέοι άνθρωποι που δεν ξέρουν από συνδικαλισμό, δεν ξέρουν τι υπήρχε πριν, τι γίνεται σήμερα. Νομίζουν ότι αυτή είναι η κατάσταση. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα να ενημερώσεις. Μπορεί να έχει λιγότερους κινδύνους, αλλά σήμερα το πρωτοπόρο είναι αυτό. Και οι άνθρωποι ηγέτες στους χώρους τους γίνονται και γίνονται μέσα από αυτή τη δράση. Γιατί υπάρχουν ηγέτες στους κλάδους, στους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν. Αυτό λοιπόν πάει με τη δράση που έχει ο καθένας, με το πόσο έχει καλή εικόνα των προβλημάτων, το πόσο συζητάει, το πόσο πείθει τον κόσμο, το πόσο, πώς να το πω, βοηθάει να ανοίξει ο βηματισμός των εργαζομένων. Όχι ότι είναι εύκολο, αλλά σήμερα αυτό κρίνεται.
Ζωή...
Το πόσο μέσα από τη δουλειά σου θα συνειδητοποιηθούν οι εργαζόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, ότι όλο αυτό που υπάρχει του ανήκει.
Ζωή
αυτό
τότε...
πρέπει να καταλάβουν, ότι τους ανήκει αυτός ο πλούτος.
Ζωή τότε λοιπόν είχαμε αυτά έτσι όπως μας τα περιέγραψες, και σήμερα έχουμε μια κατάσταση πάλι έτσι όπως την περιέγραψες. Αν θα μπορούσα και εγώ να συνεισφέρω κάτι, θα έλεγα ότι έχουμε ανθρώπους που αμείβονται με μηνιαίως κάτω από 4 εκατοστάρικα. Αυτά είναι τα δικά τους στοιχεία που μας δίνουν.
Βέβαια,
έχουμε τεράστιες μια τεράστια δεξαμενή ανέργων, ανθρώπων οι οποίοι είναι χρόνια εκτός δουλειάς. Έχουμε μορφές εργασίας που ξεφεύγουν και αυτές τις ευελιξίες, έτσι όπως το λένε. Μιλάμε για ανθρώπους που νοικιάζονται, που δουλεύουν σε ένα καθεστώς ακριβώς δουλείας. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Έχουμε σε τελική ανάλυση ανθρώπους οι οποίοι οι συνθήκες αυτής της ανασφάλειας, της μιζέριας, πώς να το πούμε, του εξευτελισμού της ύπαρξής του, το γεγονός ότι βιώνουν συνεχώς την υποτίμηση και πάλι υποτίμηση, αυτό που λέμε, της αξίας της δουλειάς που προσφέρουν. Εσύ πότε πιστεύεις ότι, όπως τότε, όπως το 40 που μας είπες, το 40-49, ποιος είναι ο ουδός που θα πει ο άνθρωπος πια δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ.
Αυτό είναι σχετικό.
Μπορούμε εμείς να το...
Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ότι όσο κάθεται στα αυγά του, ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα τι Θεό πιστεύει και σε ποιο χώρο βρίσκεται πολιτικά, ανεξάρτητα. Όσο λοιπόν θα κάθεται στα αυγά του, όσο θα φοβάται, όσο θα θεωρεί ότι δεν γίνεται τίποτα και είναι απογοητευμένος, τόσο θα ανοίγει δρόμο στους εργοδότες ακόμη να του πάρουν και την ανάσα του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα βγει και θα συγκρουστεί, όχι μόνος του, συλλογικά. Ή θα γεμίσουν πάλι οι δρόμοι κόσμο που θα διεκδικεί, κόντρα σε όλους και σε όλα, αυτά που του μαυρίζουν τη ζωή. Ή θα βγει και θα κάνει αυτό, να κάνει τα νέα πολυτεχνία της που λένε και οι νεολαίοι, πάμε για τα πολυτεχνία της γενιάς μας.
Πάμε για τα πολυτεχνία της γενιάς μας, ναι.
Έτσι. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό λοιπόν, γιατί να αλλάξουν αυτοί που κυβερνούν, που είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτοί κυβερνούν. Ακούστε να σας πω. Και πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Αυτοί που κυβερνούν πραγματικά είναι το μεγάλο πολυεθνικό και ντόπιο κεφάλαιο. Αυτοί έχουν τα σκύπτρα της εξουσίας στα χέρια τους. Οι κυβερνήσεις είναι υπάλληλοι τους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υλοποιούν σε επίπεδο νομοθετικό τα θέλω αυτών που πραγματικά κρατάνε την εξουσία. Όσο λοιπόν εμείς θα αφήνουμε αυτό το χώρο δικό τους να αλωνίζουν και να παίζουν ταμπούρλο στην πλάτη μας και στη ζωή μας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα και θα πρέπει το κεφάλι μας να το βάλουμε και μέσα στο χώμα όπως κάνουν στο ορθοκάμιλι. Ή αυτό θα κάνεις ή θα ξεσηκωθείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή.
Εμάς πάντως εδώ πέρα μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνος η απόψη και η τοποθετήση σου. Επειδή όμως ο χρόνος μας πιέζει και έχουμε μόλις 5 λεπτά, θα ήθελα να σου κάνω 2 τελευταίες ερωτήσεις που έτσι να μου τις απαντήσεις πολύ σύντομα. Τη μία, νομίζω ότι ήδη έχεις δώσει την απάντηση. Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει λόγος μεθαύριο την Κυριακή να κατέβει κόσμο στην πορεία?
Όχι μόνο να κατέβει, δηλαδή και αυτός που δεν σκέφτηκε ποτέ να κατέβει, πρέπει να το κάνει τώρα. Και επειδή παίζουν με τα κλέφτες και αστυνόμοι, ασφαλίτες και υποτίθεται αναρχικοί κλπ. Κλπ, να ξέρουν ότι, εγώ θα το πω, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και στο συνδικαλιστικό κίνημα και παντού περιφρουρούν τις πορείες και τις συγκεντρώσεις τους και δεν ανοίγει μύτη. Άρα λοιπόν μη φοβηθούν από την προβοκάτσια. Τη σύγκρουση δεν πρέπει να τη φοβόμαστε ποτέ. Γιατί όταν φοβάσαι τη σύγκρουση κάθεσαι στα αυγά σου και στο σπιτάκι σου. Άλλο σύγκρουση, άλλο παιχνίδια κλέφτες και αστυνόμοι.
Πολύ ωραία. Νομίζω θα μπορούσε να το βάλεις καλύτερα. Και τελευταία ερώτηση που αν θέλεις να απαντάς. Όταν καμιά φορά ακούς, ρε παιδάκι μου, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά η Χούντα έκανε δρόμους. Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
Ωραία,
στη Χούντα είχαμε δουλειές.
Ναι.
Αυτό έτσι πώς αντιδράς, ρε παιδί μου, πώς σου έρχεται αυτό το πράγμα? Ξέρεις, γιατί το έκανε δρόμους, το έκανε δρόμους ή έκανε δουλειές. Εγώ το αισθάνομαι λες και το ακούω σήμερα. Ότι κοίταξε να δεις τη δουλίτσα σου, τα ψυχολά σου, την ηρεμία σου, κοίτα τη δουλειά σου και σκάσε.
Ναι, ναι. Το σύστημα πάντα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να καθυποτάξει κινήματα, να απομαζικοποιήσει κινήματα, να τους τραβήξει να κάτσουν στα αυγά τους. Εγώ θα σας πω το εξής. Όποια κυβέρνηση αστική, εντάξει, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όποια κυβέρνηση και αν ήταν τότε, στις ίδιες συνθήκες. Δεν ήταν η Χούντα που έκανε. Γιατί η Χούντα έκανε και τα ρουσφέτια της και κυνήγησε κόσμο. Έβγαζε τους ανθρώπους από εκεί, έβαζε τους δικούς της. Δεν κατάλαβα τι διαφορετικό έκανε από τους άλλους. Εκτός την, πώς το λένε, τους θανάτους στα βασανιστήρια και τις διώξεις. Εννοώ σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο. Ωραία, και τι πάει να πει έφτιαξε δρόμους. Όποιος και αν ήταν εκείνη την περίοδο πρέπει να φτιάξει δρόμους, γιατί αναπτυσσόταν κάπως η χώρα και έπρεπε να μετακινηθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεων. Άρα, όπως έγιναν και τώρα, αυτά τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς δρόμοι, η Εγνατία, η Ιόνια, γιατί το κάνανε. Και ο Κοσμάκης που θέλει να πάει στα χωριά του χρυσοπληρώνει τους δρόμους. Για να φεύγουν πιο γρήγορα τα εμπορεύματα και να φτάνουν στον προορισμό τους. Να μην καθυστερούν το χρήμα που βάζουν ζεστό στην τσέπη οι επιχειρηματίες. Για αυτούς λειτουργήσε τότε η Χούντα, για αυτούς λειτουργούν και οι σημερινοί. Ποιους δρόμους λοιπόν?
Ζωή μου, πάντοτε ένα δρόμο θα μνημονεύουμε, όπως το λέγανε τότε. Νομίζω και οι γενιές οι δικές μας, όταν γίνουμε 90 χρονών,
θα
μνημονεύουμε τον Μπόμπολα και το Σιμίτι για την Αττική Οδό.
Ναι. Οι αεροπορικές, οι δρόμοι, τα καράβια. Λοιπόν, πάντα για το κεφάλαιο γίνονταν.
Πάντως μπορούμε, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, με ασφάλεια να πούμε ούτε με όρους κοινοβουλευτικούς, ούτε με όρους αυτό που λέμε κατάργησης των όποιων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ο φτωχός φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει.
Και ό,τι έργα γίνονται για το κεφάλαιο.
Ζωή μου,
αυτή είναι η ουσία.
Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Σας εύχομαι καλή δύναμη.
Να είσαι καλά και σου υποσχόμαστε ότι θα τα λέμε.
Βεβαίως.
Μας είναι πάντα πολύ, πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις.
Και ο κόσμος όλος στη συγκέντρωση, στη μεγάλη αντιμπεριαλιστική συγκέντρωση που γίνεται μεθαύριο.
Τα πες εσύ, και έτσι θα κλείσουμε. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλή νύχτα.
Νομίζω ότι... Κλείσαμε και από ώρα. Να σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού την Κυριακή. Έχουμε χίλιους συνένα λόγους να είμαστε εκεί και να φωνάξουμε. Εμείς με τα δικά μας, ενώ τα πιο δικά μας, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Άντε, καλό βράδυ.
Σηκώσανε λοιπόν τις τρύπιες του σημαίες και έτσι όπως έμπασε ένα κρύο ξαφνικά οι θεωρίες που ντιασαν και πάθαν πνευμονία και αρρωστήσανε βαριά, πολύ βαριά. Και φεύγει ο αιώνας τώρα τσακισμένος, παράλληλα γέρος και τρελός. Τι νοσοκόμες τον δουλεύουν όλη μέρα κι όταν νυχτώνει σβήνουνε στο θάλαμο το φως. Σκορπίσαν ξαφνικά στους πεντανέμους με κίνα εκεί τα γκρίζα λυπημένα τους παλτά, με κίνα τα πολύχρωμα απλόϊκα όνειρά τους, το τι, το πώς και το γιατί αυτοί το ξέρουν πιο καλά. Σαν πλάσματα μιας άγνωστης διάστασης οι ματωμένοι πίτες κι οι φώτινες τους χήμερες. Και οι αιτίες οι τρυφερές μιας άγριας επανάστασης που δεν κατάλαβε ποτέ τον εαυτό της. Μιας άγριας επανάστασης που θα ξανασυμβεί, που θα ξανασυμβεί με χίλιους τρόπους. Όσο θα υπάρχουν οι αιτίες οι παλιές, εκείνες που ανάψανε. Οκτώβρη τις φωτιές. Κύριε Κάρολε, μη τους παρέξεις. Αν δεν καταλαβαν ποτέ τι πήγαινε να πει η λέξη υπεραξία. Δε φταίς εσύ, δε φταίνε αυτοί, δε φταίει η θεωρία. Ήταν γράμματα ψηλά μπροστά στη λέξη ελευθερία.